9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendije.
Ja sam Vladimir Mihajlović. I dalje bez saglasnosti Beograda i Prištine o ključnim tačkama Briselskog sporazuma. Srbija bez konkretnog plana za problem migranata. Potrebna saradnja svih država regiona, ocenjuju stručnjaci. Washington demantovao navode Wikileaksa da je francuski predsjednik Hollande bio prisluškivan. Hollande ipak sazvao za danas hitan sastanak Saveta za bezbednost Francuske. Počinje upis na fakultete. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva za košarkašice Srbija od 18 časova igra protiv Turske. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Kragujevcu 15, u Beogradu 16, u Nišu 17 stepeni. Danas umereno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 17 do 29, u Beogradu oko 20 stepeni.
Posle nove runde briselskih pregovora Beograda i Prištine, dve strane nisu postigle konačni dogovor ni o jednoj od četiri teme razgovora: zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na reci Ibar u Mitrovici, koji je blokiran već neko vreme. Jedini postignuti dogovor je oko osiguranja vozila, kojim je predviđeno da građani više ne plaćaju dodatno osiguranje pri ulasku iz Kosova u Srbiju i obrnuto. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je za našu televiziju da je postignut napredak u pregovorima o zajednici srpskih opština.
Šest tačaka na kojima smo inače mi insistirali sve vremeno od ukupno 15 tačaka iz Briselskog sporazuma se tiče zajednice srpskih opština. Neki napredak smo tu postigli. Ako sam optimista po pitanju zajednice srpskih opština, ne mogu iste reči da potvrdim za neke druge stvari, ali naravno mi ćemo i na tome da radimo u najboljoj želji, najboljoj volji, najboljoj veri i najboljoj nameri da dođemo do rešenja.
Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da američka uloga u pregovorima Beograda i Prištine nije direktna, ali da je uloga Vašingtona u političkom smislu vrlo značajna.
Američka uloga u ovim razgovorima nije direktna, dakle oni ne sede fizički u sobi, ali mislim da je ovde bilo više odvojenih razgovora sa predstavnicima više država, uključujući i sa Amerikancima, i njihova uloga je u političkom smislu vrlo značajna. Ako hoćete potpuno otvoreno da govorimo, mislim da Amerikanci u Prištini imaju mnogo veći uticaj od mnogih evropskih država i onda i oni koji vode ove razgovore, dakle naši posrednici, vrlo često imam utisak da zovu njih u pomoć.
Najavljeno je da se nastavljaju razgovori na tehničkom nivou, dok će se Aleksandar Vučić i Isa Mustafa ponovo sastati u ponedeljak.
Iako u vladi očekuju da će prva poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji biti otvorena do kraja godine, beogradska štampa piše da su poslanici Nacionalnog fronta Marine Le Pen podneli predlog rezolucije o prekidu pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. List Danas piše da se u tekstu, između ostalog, ocenjuje da se kasni kada je reč o napretku u pregovaračkim poglavljima, da postoji duboko neslaganje između Evropske unije i Srbije oko statusa Kosova i oko diplomatskih i geopolitičkih odnosa sa Rusijom. Danas saznaje i da su sa sadržajem teksta upoznati srpski ministri i poslanici.
20 dana pred obeležavanje 20. godišnjice od zločina u Srebrenici, organizatori najavljuju da će komemoracija biti odložena ako Naser Orić do kraja juna ne bude pušten iz ekstradicionog pritvora u Švajcarskoj. Od vlasti u Sarajevu zatraženo je da od Švajcarske zahteva da Orić umjesto Srbiji bude izručen Bosni i Hercegovini. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da bolji odnosi Beograda i Sarajeva ne bi trebalo da zavise od pojedinaca, dok je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio da je puštanje Orića od ključnog značaja za nastavak oporavka odnosa dve strane. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa direktorom Centra za regionalizam Aleksandrom Popovim. Gospodine Popov, kako ste vi razumeli najavu da neće biti komemoracije u Potočarima?
Pa prvo, kad je reč o vremenu u kome je uhapšen Orić, prosto je nevjerovatna koincidencija da se to poklopilo sa obeležavanjem 20 godina Srebrenice, tako da mislim da je tu onaj međunarodni faktor umešao prste, a iz kojih razloga to ćemo tek kasnije vidjeti. Međutim, samo najava da neće biti komemoracije u Srebrenici, mislim da je više u funkciji pritiska da se Orić pusti na slobodu, jer ne verujem da će bilo ko na ovako ovu krugu godišnicu da odloži obeležavanje masakra u Srebrenici, jer već su pripreme tu i mislim da je veliki broj stranih državnika najavio dolazak na ovu komemoraciju.
Kakve je posledice imalo po Srbiju ukoliko komemoracija bude odložena?
Pa, mislim da će biti neugodno za Srbiju, zato što je ona istrajala na tome da Orić bude izručen Srbiji, da je, ako bude izručenje, da mu se u Srbiji sudi, tako da će biti veliki pritisak na Srbiju da od toga odustane i mislim da, da taj pritisak već sledi. Tako da na neki način ako dođe do otkazivanja, u stvari odlaganja obeležavanja, onda će na neki način Srbija biti obeležen kao glavni krivac i mislim da sve ovo što se dešava oko te najave jeste vrsta pritiska i na Srbiju da odustane od zahteva za izučenje Orića i zahteva da mu se ovde sudi.
Istovremeno još ne znamo da li će premijer Vučić da ide u Potočar, ono što je poslednje izjavio jeste da će u narednih nekoliko dana doneti odluku da li će ići ili ne. Onda pojavila se i grupa od 400 srpskih studenata sa više privatnih i državnih fakulteta iz Srbije i Crne Gore i Republike Srpske koji su zatražili i od Vučića i od Nikolića da ne idu u Srebrenicu. Po vama, dakle, da li je dobar potez da se ode ili ne?
Inače, otići u Srebrenicu za ljude tako visokog ranga kao što je premijer ili predsjednik nije lako i u normalnim vremenima. Ja ne znam da li će se on odlučiti da ode, da kažem, zavisi od daljeg razvoja situacije, ali i ovaj zahtev studenata, a verovatno će biti još zahtev od nekih drugih ili pojedinaca ili struktura, je na neki način u funkciji odstupnice za premijera ukoliko zbog procene situacije na kraju ipak odluči da ne ode u Srebrenicu.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste direktora Centra za regionalizam Aleksandra Popova.
Srbija još nema konkretan plan za rešavanje problema migranata koji svakodnevno pristižu u našu zemlju. Sa UNHCR-om je dogovorena pomoć u hrani, lekovima i prevozu do Centara za azil i privremenog smeštaja migranata. Istovremeno, Mađarska je donela odluku o suspenziji primjene takozvanog sporazuma Dublin 3, koji reguliše nadležnost u vezi azilanata. Bečka štampa prenosi da zemlje Evropske unije više neće moći da proteraju azilante u Mađarsku, iako su mađarske vlasti nadležne za migrante koji su prvo kročili na tlo te zemlje ulazeći u Evropsku uniju. Vladimir Petronijević, direktor grupe 484, kaže da rešenje problema migranata mora biti višeslojno.
Zemlje ovog regiona ne mogu rešiti ovu krizu, ali možemo se potruditi da je ublažimo, odnosno može se potruditi da se ti migracioni tokovi ipak stave koliko toliko pod određenu kontrolu. Da sve zemlje na tom putu preuzmu deo svoje obaveze, pre svega u zbrinjavanju tih ljudi. Ne kao što je to zapravo bio do sada slučaj, da ih Makedonija propušta ka Srbiji, Srbija ih propušta ka Mađarskoj i onda zapravo imate čitav jedan lanac koji je neprekidan. Drugi jeste zapravo procena u kojoj meri države ove regije, samim tim i Srbija, mogu zbrinuti određeni broj ljudi. Dakle, govorimo o sistemu privremene zaštite koji je moguć po svojom našem zakonu o azilu, koji tim ljudima garantuje određeni korpus prava, pristup pravima i mogućnost da do godine dana ovde legalizuju svoj boravak kada dolazi iz ratom zahvaćenih područja.
Zbog ocene da je veoma propustljiva, od ponedeljka će duž granice Srbije i Makedonije patrolirati vozila sa zajedničkom policijom. Makedonija je inače omogućila izbeglicama besplatno korišćenje autobusa i železnice, a od azilanata zahteva da u roku od 72 časa podnese zahtev za azil ili napuste zemlju.
9 sati 9 minuta slušate Radio Beograd 1. Poslanici Skupštine Srbije počeće raspravu o amandmanima na izmene zakona o akcizama kojim se uvodi dodatni namet na struju od 7,5% od 1. avgusta 2015. Predviđeno i uvođenje akciza na tečnost za elektronske cigarete. Javlja Mira Nikolić.
Poslanici nastavljaju sednicu raspravom o 25 amandmana na predložene izmene zakona o akcizama, kojima se pored ostalog od 1. avgusta uvodi akciza na električnu energiju od 7,5%. U vladi Srbije kažu da će se tako obezbediti godišnje povećanje poreskih prihoda u iznosu od 17 milijardi dinara godišnje. Uvodi se akciza od 4 dinara po mililitru na tečnost za punjenje električnih cigareta, kao i na takozvani bezdimni duvan. Nakon što poslanici pretresu amandmane, očekuje se i glasanje o tom zakonskom predlogu i preostalih 7 tačaka dnevnog reda. Reč je o 2 konvencije koje se odnose na tranzit i trgovinu, 2 sporazuma o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj i odluka o programu zvanične statistike u periodu od 2016. do 2020. godine. Poslanici će razmotriti i sporazume Srbije sa Moldavijom o ukidanju viza, kao i sa Finskom o bavljanju plaćenim poslovima članova porodica zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama.
Za svega nekoliko dana pojedinim klijentima banaka zaduženim u švajcarskim francima ističe rok da prihvate jedan od 4 modela za olakšanu otplatu stambenih kredita. Naime, građani imaju rok od 3 meseca da odbiju ili prihvate neki od modela, a kako novosti saznaju, oni koji se nisu odlučili ni za jednu mogućnost moraće da vraćaju kredite prema važećem ugovoru. Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva kaže za Vesti u 9 da su banke počele da vrše pritisak na klijente da se izjasne za jedan od 4 modela. Takođe, kako tvrdi, banke šalju i novu ponudu klijentima kojima su povećale kamate. Vratit će im sumu za koju klijenti smatraju da su oštećeni, ali uz uslov da ih klijenti ne tuže i ne traže poništenje ugovora o kreditu.
Jasno je da ih banke smatraju da su te tužbe za poništenje ugovora jako veliki problem i za njih, da bi tu imale jako velike, ogromne gubitke i sada pokušavaju da kroz ono što je obavezujuća odluka Narodne banke Srbije proguraju još neku povoljnost za sebe. U ime udruženja Efektiva apelujem na građane da ne prihvataju ni jedan od postojećih modela zato što su oni nepovoljni i zato što se prihvatanjem nekog od tih modela korisnik odriče prava da u budućnosti konkuriše za neko bolje rešenje, odnosno da podnese tužbu za poništenje ugovora.
Pojedini ekonomisti pak smatraju da bi građani zaduženi u švajcarcima trebalo da pređu na euro jer se, kako ističu, ne zna kada može doći do novog skoka franka i koliki će on biti. Centralna banka je, podsjećamo, donela 4 modela za olakšanu otplatu kredita krajem februara, ali su banke ponude klijentima slale mesec dva kasnije, tako da bi već u julu mogao pojedincima da istekne pomenuti rok.
Slušate Vesti u 9, slede Vesti sveta. U Briselu će se i danas tražiti rešenje za grčku dužničku krizu. Uoči sutrašnjeg samita lidera zemalja Evropske unije, ministri financija Eurozone razmotriće nove predloge zvanične Atine, koje bi trebalo da doprinesu konačnom dogovoru o izlasku Grčke iz krize. Javlja Nataša Jokić.
Uoči sastanka Eurogrupe, potražioci grčkog duga, Evropska komisija i MMF, sve su dublje podeljeni. Dok Evropska komisija ocenjuje da je Atina učinila maksimalne ustupke, Međunarodni monetarni fond tvrdi da Atina može još, sugerišući zapravo ukidanje bilo kakve socijalne politike. Grčki premijer Tsipras je u Brisel došao sa novim i ne malim ustupcima koji se tiču i penzija i poreskog sistema i cena struje i PDV-a. Za uzvrat, on traži celovit i trajan dogovor o grčkoj dužničkoj krizi umjesto sadašnjeg sistema kreditnih programa koji se smenjuju. Atina insistira na celovitom dogovoru o dugu jer želi u budućnosti da izbegne pritisak poverilaca od jedne pregovaračke krize do druge. Celovit dogovor podrazumeva reprogramiranje duga i stvaranje uslova da grčka privreda stane na svoje noge, a ne da apsolutno sve dugove plaća novim dugovima i tone dalje u deflaciju. Problem je što većina zemalja poverilaca na čelu sa Nemačkom to odbijaju. Ako premijer Tsipras potpiše dogovor u kome se uprkos teškim grčkim ustupcima ne pominje celoviti sporazum o dugu, on će se vratiti u Atinu kao gubitnik, a njegova vlada, kao i podrška u parlamentu, bit će dovedeni u pitanje. Ako pak odbije da potpiše ovakav dogovor, Grčkoj sledi bankrot, a Evropskoj uniji sledi potres sa nepredvidljivim posljedicama po evropsku monetu i po ekonomiju u fazi krhkog oporavka.
Bila je to naša novinarka Nataša Jokić. Bela kuća je demantovala navode Wikileaksa da je francuski predsjednik François Hollande bio prisluškivan. Prethodno je taj sajt objavio da su američke bezbednosne službe špionirale bivše predsjednike Francuske Jacques Chiraca i Nicolas Sarkozya, kao i sadašnjeg predsjednika Hollanda. U Washingtonu, međutim, nije navedeno ko je bio meta prisluškivanja u prošlosti. François Hollande je za danas zato sazvao hitan sastanak Saveta za bezbednost Francuske povodom izveštaja sajta Wikileaks.
9:15, ovo je Radio Beograd 1. Na fakultetima i visokim strukovnim školama počinje upis brucoša. Prijavljivanje će trajati do nedelje, a prijemni ispiti su od 29. juna do 3. jula. Univerzitet u Beogradu je dobio manje kvote za budžetske studente, pa će biti upisan isti broj akademaca kao i prošle godine. Dušan Borovčanin iz studentske organizacije Skonus kaže da je najveće interesovanje za fakultete posle kojih se mladi najbrže zapošljavaju.
I ove godine najveće interesovanje vlada za one fakultete koji su se u prethodnom periodu pokazali, da kažemo, perspektivni, odnosno oni fakulteti čiji diplomci i studenti se već pri kraju svojih studija brzo zapošljavaju. To su pre svega informacione tehnologije, elektrotehnički, medicina. Moj savjet je da pri odabiru željenog fakulteta brucoši ipak pored trenutne situacije na tržištu rada razmišljaju o svojim interesovanjima i prosto svojim sposobnostima.
Na Beogradskom univerzitetu ima mesta za 9.500 studenata čije školovanje će finansirati država. Danijela Dakić sa portala InfoStud izjavila je za naš program da je državni fakultet i budžet prvi izbor za većinu budućih brucoša.
2% maturanata bira privatni fakultet kao prvi izbor, a svi ostali, znači, naravno planiraju, to jest ne svi ostali, negde 2/3 planiraju da ukoliko ne polože prijemni na budžet na državnim fakultetima, planira da upiše privatni. Ali generalno ovo interesovanje za državne fakultete je mnogo, mnogo veće.
Većina ustanova Univerziteta u Beogradu odustala je od povećanja školarine osim Šumarskog i Elektrotehničkog fakulteta, kaže prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta Nada Kovačević.
Najviše, rekli smo, Šumarski fakultet 12.000, zato što oni hoće da ta sredstva utroše za studentske prakse, u stvari za taj terenski rad koji oni moraju da imaju, a ministarstvo nema mogućnosti da im plati. Ovo drugo je zaista minimalno, za 1.000-1.500 dinara. Šumarski i Elektrotehnički fakultet su za nešto, Elektrotehnički za 5-6.000, mislim, a Šumarski za 12.000.
Izlazak na prijemni ispit u zavisnosti od fakulteta košta od 2.500 do 10.000 dinara. Preliminarni rezultati prijemnih ispita biće poznati do 5. jula.
A u danu pred nama očekuje nas i izuzetno značajan meč naših košarkašica na evropskom prvenstvu u susjednoj Mađarskoj. U studiji kolega Stevan Kovačević.
Košarkašice Srbije protiv Turske za plasman u polufinale evropskog prvenstva u Mađarskoj, ali i za učešće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro sljedeće godine. Utakmica će početi u 18 sati uz prenos na našoj televiziji. I odbojkaši Srbije danas igraju za polufinale, ali na evropskim igrama u Baku. Juče, podsjećam, odbojkašice pobedile Belgiju sa 3-2 i izborile šansu da se nadmeću za jednu od medalja. Ko još nije čuo, 15-godišnja plivačica Anja Crevar juče osvojila bronzanu medalju na 400 metara mešovito. Ona će danas opet biti na sceni, na 400 metara slobodnim stilom. Inače, danas će naši reprezentativci u Baku nastupiti ukupno u 5 sportskih grana. Vaterpolisti Srbije danas protiv domaćina Italije na finalnom turniru Svetske lige u Bergamu. Juče na startu bili smo više nego uspešni. Savladane su Sjedinjene Američke Države 13-7. Pobednik Svetske lige dobija vizu za olimpijske igre 2016. Još fudbal, naša mlada reprezentacija, igrači do 21 godine, poražena od Danske 2-0 i eliminisana sa evropskog prvenstva u Češkoj.
Hvala vi to, kolega Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta je rezultat dijaloga Beograda i Prištine? Da li je Kosovo uslov za evrointegracije? Jesu li građani umorni od dugog putovanja u Evropu? Za talasanje govore Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji i Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Beogradu i Novom Sadu je 14, u Kragovicu 15, u Nišu 18 stepeni. Danas svežije, kiša povremeno, dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U većem delu Srbije u toku današnjeg dana umereno i potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, ponegde sa pljuskovima sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku i istoku pre podne pretežno sunčano i toplo, a posle podne krajem dana i ovim krajevima na oblačenje koje će usloviti mestimičnu kišu, pljusku i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 17 stepeni na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu u toku dana umereno i potpuno oblačno, svežije, povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 20 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Nenad Selaković, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.